Prevod sa srpskog jezika na kineski. Svim zainteresovanim klijentima možemo da ponudimo i prevođenje sa srpskog jezika na kineski, kada je to potrebno, a samim tim što su u našem timu i sudski tumači i prevodioci, to vam nudimo i obradu dokumenata. Tako da uz njihov prevod sa našeg jezika na kineski dobijate i uslugu njihove overe. Overavanje dokumenata radimo po završetku prevoda, a za njega su zaduženi sudski tumači. Tako da vi dobijate dokument koji je apsolutno spreman za korišćenje, jer mu upravo taj pečat daje zakonsku važnost. Sam proces obrade dokumenata je tačno određen pravilima i podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa srpskog na kineski jezik, a zatim i upoređivanje prevoda i originala, što vrši ovlašćeni sudski tumač, koji nakon toga stavlja svoj pečat, ali isključivo ukoliko je siguran da su sadržaji ova dva dokumenta isti. A ako se dogodi da utvrdi da postoji razlika među njima, on treba klijentu da predloži izvršenje lekture, odnosno korekture tog dokumenta, a što takođe nudi naš stručni kadar. Nakon što lektori i korektori završe sa redakturom obrađenih dokumenata, oni ih prvo šalju sudskim tumačima, te se vrši njihova overa bez ikakvih problema. Da bismo ispoštovali sve ovo, vi ste u obavezi da nam prilikom slanja dokumenata, za koja su vam potrebni prevodi sa srpskog na kineski jezik, u svakom slučaju priložite na uvid i originale, a možete ih doneti lično u bilo koju poslovnicu Akademije Oxford, odnosno poslati preporučeno preko Pošte Srbije ili putem kurirske službe. Ako su u pitanju hitni prevodi dokumenata u pomenutoj kombinaciji jezika, imate dozvolu da ih prvo pošaljete na mail, a onda u najkraćem roku da na uvid dostavite i originale. Sa druge strane, one sadržaje za koje se ne vrši overavanje, klijenti mogu da dostave i preko maila. Obrađena dokumenta i ostale sadržaje mogu da preuzmu lično, odnosno da im budu isporučena na određenu adresu, ili pak da ih dobiju na mail, a što se odnosi samo na one sadržaje za koje se ne vrši overa. Proces obrade dokumenata je jasno definisan zakonom. Kao što smo rekli, i najčešće podrazumeva samo njihovo prevođenje sa srpskog na kineski jezik i overavanje pečatom sudskog tumača. Međutim, ima i onih dokumenata za koja je potrebno izvršiti još jednu vrstu overe, a za koju nisu nadležni prevodilac i sudski tumač, već osnovni sudovi, odnosno specijalne službe u okviru njih. Zato jeste važno da klijent samostalno dobije sve informacije o tome da li se za dokumenta za koje su mu potrebni prevodi sa srpskog na kineski jezik zahteva i stavljanje apostil, ako je poznat još i kao haški pečat. Ako jeste, mora da pita i u kom trenutku tokom procesa obrade konkretnog dokumenta se on stavlja, a što znači da mora da sazna da li prvo dokument nosi u osnovni sud, da bi se izvršilo overavanje haškim pečatom, pa se onda donosi nama na obradu. Ili proces ide suprotnim smerom, odnosno prvo ga donosite u prevodilački centar Akademije Oxford, a onda ga donosite na overavanje apostil pečatom. Sva dokumenta za koja se zahteva prevođenje sa srpskog na kineski jezik, prevodilac i sudski tumač će sigurno obraditi u skladu sa pravilima struke. A kako je izuzetno veliki broj dokumenata za koje vršimo prevod, pomenut ćemo samo ona zbog čijeg prevođenja nam se klijenti najčešće obraćaju. Tako će recimo prevodioci i sudski tumači obraditi sva ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, što podrazumeva prevođenje saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda apsolutno svih vrsta, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanje, potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o redovnim primanjima i druga, ali i ona dokumenta koje se smatraju ličnim, odnosno poslovnim, a to su potvrde o prebivalištu, lična karta, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, pasoš i vozačka dozvola, dozvola za boravak i izvod iz matične knjige venčanih, umrlih i rođenih, bilansi stanja i uspeha, osnivački akti preduzeća, fakture, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnih lica, poslovni izveštaji i druga. Prevodimo i dokumenta koja čine ne samo tehničku, građevinsku i tendersku, već i medicinsku dokumentaciju, kao i ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke i obrazovanja. A prevodioci i sudski tumači mogu, pored ostalog, da obrade i lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka i uputstva za rukovanje, kao i deklaracije proizvoda, građevinske projekte, specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplome i dodatke diplomi, te prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, odnosno rezultate naučnih istraživanja, diplomske radove, nastavne planove i programe fakulteta, ali i naučne radove i patente, te seminarske radove i sva ostala dokumenta koja su vezana za navedene oblasti. Punomoć za zastupanje, kao i tekovine Evropske unije, ali i sve vrste sudskih odluka, žalbi, rešenja, presuda i tužbi. Zatim sve tipove licenci i sertifikata, odnosno ugovora. Također ćemo najpre da prevedemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji, a zatim i da overimo u skladu sa slovom zakona. Sudski tumač i prevodilac koji su u našem timu mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na kineski, tako da klijentima koji nude ne samo konsekutivno i simultano, nego i prevođenje uz pomoć šapata, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po pristupačnim uslovima. Specijalizovani smo i za obradu internet sadržaja, te možemo izvršiti prevod u pomenutoj kombinaciji ne samo za internet sajtove, već i za online kataloge, softverske programe, ali i aplikacije, web prodavnice i mnoge druge sadržaje. A sasvim očekivano, tokom njihove obrade, sudski tumači i prevodioci će posebnu pažnju obratiti i na njihovo optimizovanje za web pretragu, te će se tako oni vrlo brzo naći u samom vrhu rezultata pretraživača. Reklamne materijale svih vrsta, brošure, plakati, flajeri, vizit kartice, katalozi, PR tekstovi i ostali, kao i audio i video materijale, također prevodimo sa našeg jezika na kineski. Klijentima osim prevođenja igranih i crtanih, odnosno dokumentarnih, ali i animiranih filmova, nudimo i obradu serija i reklamnih poruka, ali i različitih vrsta emisija, kao što su dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge, kao i usluge koje se odnose ne samo na njihovo titlovanje, nego i na njihovu sinhronizaciju. Kada je to potrebno našim klijentima, možemo da izvršimo i prevođenje sa srpskog na kineski jezik za književna dela, odnosno udžbenike, ali i za tekstove bilo koje tematike, kao i za časopise i članke iz novina. Naši stručnjaci podjednako kvalitetno obrađuju tekstove iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, politike, nauke, farmacije i prava, kao i one čija tema se odnosi na oblast informacionih tehnologija, komunikologije, marketinga i finansija, ali i menadžmenta i bankarstva, te psihologije, filozofije, odnosno sociologije, građevinske industrije i još mnogih drugih naučnih disciplina. Prevodi softvera sa srpskog na kineski jezik. Prevođenje softvera sa srpskog jezika na kineski, koje klijenti dobijaju u bilo kojoj našoj poslovnici, podrazumeva profesionalnu obradu bilo koje aplikacije ili programa. Prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za web sajtove, ali i online kataloge, kao i web prodavnice. Klijentima nudimo i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na kineski, a naši stručnjaci mogu da izvrše i simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata, kao i konsekutivno prevođenje, sve u skladu sa zahtevima samog događaja za koji se koristi ova vrsta usluge. Zato je važno da nas na vreme obavestite o detaljima samog događaja, odnosno o njegovom trajanju, prostoru u kome će biti održan, te kako je koncipiran, kako bismo mogli da odaberemo adekvatnu vrstu usmenog prevoda. U slučaju da je primenljiva baš ta vrsta usluge, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Pored ostalog, prevodilac i sudski tumač vrše i prevod sa srpskog jezika na kineski za knjige, odnosno kako udžbenike, tako i književna dela, poput romana i beletristike, ali i proznih i dela poezije. Obrađujemo i reklamne serije, brošure, plakate, PR tekstove, reklamne flajere, vizit kartice i drugo. A klijentima omogućujemo i prevođenje sa srpskog jezika na kineski za različite vrste časopisa, a i za članke iz novina. Prevođenje radne dozvole sa srpskog jezika na kineski. Uz prevod radne dozvole sa srpskog na kineski jezik, svi zainteresovani klijenti u prevodilačkom centru Akademije Oxford dobijaju i njihovu overu, a koju će izvršiti sudski tumač koji je ovlašćen od strane državnih institucija za ove poslove. Stavljanjem ovog pečata on potvrđuje da je prevod dokumenta u potpunosti verno originalnom, a što znači da klijent po preuzimanju može da ga koristi u svakoj situaciji kada ima potrebu za tim. Klijente kod nas očekuju i prevodi sa srpskog na kineski jezik za ostala lična dokumenta, a osim pasoša, vozačke dozvole i uverenja o prebivalištu. Prevodimo i izvod iz matične knjige rođenih, odnosno krštenicu, kao i potvrdu o prebivalištu, ali i pasoš i dozvolu za boravak i ostala lična dokumenta. Prevodioci i sudski tumači obrađuju i stvarno dokumenta koja ulaze u sastav kako dokumentacije za tendere i medicinske dokumentacije, tako i građevinske i tehničke, odnosno poslovne. Obrađujemo i pravna akta, a osim tekovina Evropske unije, ugovora i punomoćja za zastupanje, sudski tumač i prevodilac vrše obradu i za sve vrste licenci, odnosno sertifikata, kao i za presude o razvodu braka i sve ostale ne samo sudske presude, već i rešenja, žalbe, odluke i tužbe. A na zahtev klijenata možemo da izvršimo prevod sa srpskog na kineski jezik za nastavne planove i programe fakulteta, prepise ocena i uverenja o položenim ispitima, te za potvrde o redovnom školovanju, kao i za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno diplome i dodatke diplomi, ali i za rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente, te sve vrste radova, kao što su naučni, diplomski i seminarski, i mnoga druga dokumenta iz domena nauke i obrazovanja. Kada je to potrebno našim klijentima, prevodilac i sudski tumač obrađuju i ona dokumenta koje se podnose nadležnim službama u mnogim prilikama, a što se odnosi na prevođenje sa srpskog na kineski jezik za različite tipove saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda, saglasnost za zastupanje, uverenje o nekažnjavanju, potvrde o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrde o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i druga. Svaki klijent koji ima potrebu da dobije prevod sa srpskog na kineski jezik za bilo koji dokument, mora najpre da dostavi originale, kao i da se blagovremeno u osnovnom sudu raspita o potrebi za vršenjem overe haškim, odnosno apostil pečatom za konkretna dokumenta. Prevod filmova svih žanrova sa srpskog na kineski jezik. Obrada filmova različitih žanrova, koju mogu da izvrše stručnjaci Akademije Oxford, podrazumeva na prvom mestu njihovo prevođenje sa srpskog jezika na kineski, a zatim i uslugu koja se odnosi kako na njihovo titlovanje, tako i na sinhronizaciju. Osim igranih i dokumentarnih, prevodilac i sudski tumač, odnosno profesionalni titleri i stručnjaci zaduženi za sinhronizaciju, obrađuju i animirane i crtene filmove, ali i reklamne poruke, te zabavne i informativne emisije, odnosno serije, ali i dečije, obrazovne i druge vrste emisija. Podrazumeva se da obrađujemo i sadržaje koji treba da budu emitovani u bioskopu i na televiziji, odnosno radiju ili bilo kom drugom mediju. Kod nas možete dobiti i uslugu redakture, koja podrazumeva obradu svih nekvalitetno uređenih prevoda u pomenutoj kombinaciji jezika, bez obzira koji tip sadržaja je u pitanju. A prevodilac i sudski tumač će, na vaš zahtev, izvršiti i prevođenje sa srpskog jezika na kineski za tekstove kako stručne, tako i popularne, te bez obzira koja je njihova tema. Sem političkih i ekonomskih, odnosno bankarskih i finansijskih tema, obrađujemo i tekstove koji su vezani za oblast psihologije, medicine i filozofije, odnosno nauke i farmacije, sociologije i obrazovanja, ali i tekstove čija tema je usko vezana za oblast građevinske industrije i informacionih tehnologija, te komunikologije, marketinga, ali i turizma, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine i mnogih drugih naučnih disciplina. Cena prevoda sa srpskog na kineski jezik po jednoj strani je 2000 dinara. Cena prevoda sa srpskog na kineski jezik sa overom sudskog tumača je 2500 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.